Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогч та бүхэнд яриа мэдэх хөргий. Дэлхийн Монголчуудын МJL радио 88.3-аас 7-ны дагаас баасан гарагийн 22 цаг 10 минутаас хүргэж байгаа томчуудын шууд нэвтрүүлгийн чиглэвчээ зүүгээр болоо эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 7-ны баасан гараг студид хөтлөгч Ами найруулагчаар өндөрх нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Hello залуусын брэнд Carita Zadis, Mumbai Travel, ZT гар утас хамтар ажиллаж байна. Энэхүү томчуудын шууд нэвтрүүлгийн 142 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд зөвлөд айлгаас нь илгээж байгаа, илгээх гэж байгаа сонсогчдод бүгдэнд нь баярлалаа. За хаягаа хэлээд өгье. ami@mjlradio.com руу та мэйл хэрэглэж болох нь. За мөн манай аппликейшны гар утсанда татал суулгаад аппликейшныхаа CC руу нөрхө шууд илгээх гэдэг. Тэрэн дээрээ дараад орвол таны цагтл хамгийн хурднаар хүрээд ирэх юм шүү. За мөн холоос илгээх чигээ бол Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо Алтайн 5-р гудамж 34-р байрлах 5-р давхар Дэлхийн Монголчуудын MJL радио хэм хаяглан явуулаарай. За мөн нэвтрүүлгээ нөхөж үздэг сонсогчд маань томчуудын шууд ингэж хаягаад нэвтрүүлгээ нөхөж сонсоорой. За ингээд сонсогчдоос ирсэн цагтлуудыг уншаж хүрэх учраас манайх өөрт тухтай байрлалыг аваад кофе цайгаа төхүүлэн чихвчээ зөвхөн зүүгээд цагтлуудаа хүлээвэн сонсоорой. Ингээд цагтлуудыг эхнээс нь уншаж хүргэе. 6 дахь нүүдэл. Эрхэм хөтлөх сонсогч нартаа шуудан очих өдрийн мэндийг хүргэе. Би өөрийн түүхийг бусдад олон FM-ийн сонсогч нарт ихтгэл найдвараа битгий алдаарэ гэсэн ихтгэл үнэмшлийг захиандаа дайн та бүхэнтэйг хаваалцахаар шийдлээ. Би цэцэрлэгийн багш мэрэгчлээ. Энэ мэрэгчлэрээ улсад 25 жил ажиллаж байгаа. Басчгүй энэ мэрэгчлийн арга барил туршлагаа хуваалцдаг пэйж групптэй. Гадаа дотоодын нийлээ 50 гаруй багш нар дагддаг юм. 50k гэж шүү. За сургалтын маань үнэнчээр хүлээдэг олон мэрэгжил нэгт багш нар байдаг. Басчгүй олон багш нар танигдсан идэвхтэй нэг юм. Оюутан байхдаа аав ээждээ тэр болохгүй гэж зүтгэн ажилласан болохоор үеийнхнээсээ хамгийн олон жил нийгмийн татгалт хүлсэн Ахмад багшийн тоонд ордог юм. Багш нарт сургалт өгөхийн өмнө 25 жил ажилласан гэхээр дуу алдсагаагаад бодоход оргуул юм шиг байгаа юм. Энэ амьдралд алдаж онон зүтгсээр 3 хүүхэдтэйгээ маш их нүүсэн байдаг юм. Ээжийнхээ нутагт нь суршуулад буцаж хотод ирнэ гэд хөдөө 8 жил амьдраад хотод ирсэн юм. Энэ мэдчлэн миний амьдрал нүүсээр л хотод өөрийн гэсэн гэр байх байргүй болохоор их нүх шалтгаан болдог юм. Хөдөө амьдрах 8 жилийн хугацаанд ээждээ аавынхаа голомт толох хашаа байшингаа авч өгөөд хүүхдүүдтэй хитэн хувцастай л аваад ирсэн юм. Мөн их зориг шүү. Хотод найзаасаа гэрийг нь гууж бариад л шууд хайрцгийн дээр ороо засаад маргааш нь 9 сарын 1-нд хүүхдүүдтэй хичээлд нь ээжгүүгээр шинхэн анги шин сургууль руу явуулж үлээ. Юу нэ цэцэрлэгийн багш нар хүүхдүүдээ 9 сарын 1-нд хизээж хөргөж өч чаддгүй хэцүү алба хүмүүс. Эрхийн өмнө мэдээж хүүхдүүдийн сургууль мөн ажил төрлөө зохицуулсан байсан юм. Эрчийнхэн хашаанд найзынхаа гэрийг гууж бариад годос хүнжил хувцснаас өөр зүйлгүй бид шалгуу гэртээ хайрцаг дэвсээд л хотын шин амьдралаа эхлүүлсэн. Гэтэл яг 1 жилийн дараа амьдарч байсан хашаа маань газарт орж бас ятаж байхад найз маань гэрээ авах шаардлага гарснаас үүдэн бид дөрвийн эхнүүдэл эхэлсэн юм да. Байшин байтугай гэр оронгүй бид дөрвийг найзынхаа бай гэх оцсон байшин ойрхон сайхан байсан ч гинтийн хүнд явдлаас ах маань ирээд манад ирсэн байж байгаад тэнгэрт өвсөн юм л да. Дахиад л нүх шаардлага гарсан. Буцаатал хашаагүй хоосон газарт үйл дүгэн хэнгэрийг бариад утаагүй байтал нөхөөл нэг газраа чөлөөлж өг гэсэн дахин шаардсны дагуу дахиад л нөхөр боллоо. Түүний дараа зараар оцсон айлын эзэн, сохтуу, хүлчүү, хаалга цонх маажаад үнхээрийн тээртэй. Ядаж байхад би чинь ганц би хүч чадлахгүй юм их тээгч хэлэхүү. Дахиад л зар ухаж гарлаа. Хани материал хөөрхөн жижигхэн байшин байна. Урчлагаагаа өгөөд дахиад л нүүлээ. Яа, бурхан минь, нүүх бүр үнэхээр шүү, маш хүнд байлаа. Энд л амархан яриад байгаа болохоос биш, хөөрхий 3 хүүхэд минь ачаагаа бэлтгэх, зөөх, өргөх гээд тун хүнд байсан ч би нулимсаа үзүүлэхгүй хэмээн шүд зун дэвчдэг байсан юм. Гай очиж энэ олон үйлтэнд манай хуучин ажлын манай ач нэрв цахилгаанч ингээд дөрөн сайхан ирчүүд их тусалж хоёр удаа нүлгэлцсэн байдаг юм. Дахиж би гуугаас ячаад гуугаагүй л дээ. Тэдэндээ би чинь талархаад баршгүй юм. За ингээд цааш нь үргэлжлүүлье. Ханий материалд овоо сайхан дөхнөд байж байтал хүүтрээд ирэхээр үнэхээр тухгүй болж хүүхдүүд маань цутарч эхэллээ. Байшин гээдсэн. За ёстой дулаахан гээд байсан. Ёстой нэрээ хүүхтэн байшин байсан. Цонхороо нэвт сийгсэн, модон шалаар нь салхи үлээсэн, намрал борооноор бороо дусаж биш гоожиж урсаж байсан юм. Дээврээс нь дээрээс нь жавар ороос те. Байнга л галт хүлвэл танагтай байх байдалтай. Гэтэл би дөрөвч ямар хичээл ажлаа хаяад галт хүлээ сууж авах боломж байхад ээ. Хоёр том маань ахлахаанг нэг нь сайн намр оюутан болсныг ангаахын шинжлэх ухааны их оюутан л да. Би бага охноо аваад л явах ба өглөө эрт гараад шүн шахуул орж ирнэ. Эрэхэд нөгөө байшин мөсөн өнгөл. Ийм л үед ганцхан тохиолдол хүн тоохгүй л дээ. Гэтэл дараалаад ацгуутад ахаар сүултээ уйлмар санагддаг юм байлээ. Сонсогч тал нарын минь өөр байшин судалж олохгүй дээ гэхэл байх. Гэтэл хүүхдүүдийн хичээл ойрхон байх, үн хөлсгээд шаардлага байгаа ч гэсэн энэ шаардлагыг нь ямарч харгалзаж үзэх боломж байхгүй төрөөсийн байшин хэр барагтай олчдг юм лээ. Ингээ даарад л гүрийгээд байж байтал манай цэцэрлэг хол гертэ надад байр төрөөсөлж өгөхөр боллоо. Хүүгээ эмээрэн шилжүүлж би жижиг болон оюутан охинтойгоо хотын төв рүү нүлээ л дээ. Жигтэйхэн үнтэй төрөөстэй байр лу дахиад л нүлээ. Нүүлт даахгүй хуучин хужаагийн муу тавилгууд эвдэрч химхэрч хаягцаар зурагтай тэврээдэл хувцас өргөн чирч зөөсөр арай чамаа гэж нэг төхөнж авлаа. Тавилгатай байр байсан учраас ядарсан бидэнд их л амар байсан юм. Том хүүгээ хөдөө явуулж, баг охноо сургуулийг нь шилжүүлж, ажлын дундур гарч зөөхөл асуудалтай. Дахин яг нэг сарыг ардаа орхилоо. Гэр оронгүй бид 100 болтол ингээд амар байгаа ч гэсэн 100 хаачхан тодорхойгүй дор бүрнээ хичээсээр л. Сонсож ахваа минь мэдээж бид байгууллагатаа баярлаж байгаа. Гэхдээ 24 жил улсын байгууллагад ажилласан, дассан орчноос уурж авчрахтаа олон амлалтын нэг нь уулын байр байсан юм. Алав биш ч би төвөг болж нэхэгүй л дээ. Тэд амлалтын дагуу байраа зохицуулж өгсөн юм. Хотын төв дэх амьдрал өрнөж байх нэг сарын дараа сайхан мэдэрлээ. Бурхан Тэнгэрийн аврал гэж. Биелэгдэх хэсэг нь тодорхойгүй байсан байраа хүлээж авлаа л гэж. Өөрийн гертээ тэр дундаа тухлаг байрлуу нүүх, ямар ч мэдхгүй төрөөсөн байрлуу нүүхээр харьцуушгүй. Жаргалын далаа гэсэн үг. Эцэст нь бусдад илгээх мессеж юу вэ гэхээр та битгий шантраарай. Зүтгээд л байгаарай. Энэ олон жил зовж, зүдэрч, хаягдаж, доромжлуулж, уйлж, дуулж, өвдөж ханалж байсан он жил минь нэг л өдөр намайг шагнасан. Та нарыг минь ч гэсэн нэг л өдөр шагна гэдэгт итгээрэй. Зурагтнаас өр хөгшөлгүй бид нар шалаар ороо засан шүлөөч ханаж уу жаргалтай байх. Миний болон хүүхдүүдийн минь энэ баяр басал та нарт нь болон өрсөд тань дамжигэ. Болгон биш байрын сүүлээ шаравлаа. Жич толгойд дэдгэсцэн санаачилсан очих болгонд минь тэг шаадаггүй ярилцдаг гэр хорооллын орон суучлалах агентлаг хэмрэгчлэлтэн эгч Носкийн шудрах шулуухан харилцаатай хариуцлагатай болормаа мөгчлэнтэй чин сэтгэлийн талархлыг төвшүүлээ. Шудрах ёс гэж байдаг юм билээ. Эцэст нь хэлэхэд би энэ эгчийн хашаанд гэрээ бариад амьдарч байхад газарт орсон тэр хөөхөн хашаа ингэж надад буйнаа өгсөн юм гэдгийг зөв ойлгоорой. Буин заяа гэж байдаг юм шүү гэсэн байна. Хөө ямар гоё юм бэ. Баяр хүргэе танда. Тэгэд цагтлаа эргэхтэй нэрээ нуцсан байсан учраас нэрийг нь дурссангүй. Нүүдлийн зовлонг бол ясмахандаа шингэтэл мэдэрсэн юм бол одоо ч нүүд суугаад явжлаа. Гэхдээ таны мань энэ цагтлыг уншсанаар буян заяа нэрээд булган сүүлгээ шарах байхаа гэж бодож ин жил ямарч ирсэн. Өөрийн гэсэн ор хоронтой болж дахиж нүүд суухгүй болно ямарч ирсэн. Тэгэхээр бас нүүдэл суудал хийгээд ор хоронтой болох гоо зүтгэж байгаа хүмүүс маань битгий шантраарай. Заавал та өөрийн гэсэн ор хоронтой болно болно. Яаж ч гэдэг үлээ зүтгэл шүү тийм ээ. За сонсогчдоо бүгдэнд нь өчиг мэндийг хүргэе. Бүгдэнд нь ингээ өргөжлүүлэн хэдүүлээ хамтраалагчаа танилцуулчаад дараагийнхаа цагт руу орно. Нэвтрүүлгийн хамтран ашигчаар Hello залуусын брэнд Karate зайцыг танилцуулъя. Тэр 220 грамын хүнсний зориултаа савнд 120 грам зайдас, 100 грам улаан лилийн сүмс, за бүгд нэгт ороо буюу мотон сэрэн үртлээдэг. Нунтаг Karate савны урвал хэсэгтээ байршуулсан. Хэрэглэхэд тус хурдан 2 минут богино хөнөө зоохонд халааж, за эсвэл 80 градусаас дээш халуусанд 5 минут халаагаад хэрэглэчихье. Дотроо дөрвөн төрөл байгаа. Энгийн Karate, бислэгтэй зайдастай, халуун ногоотой, цагаан зайдастай гэсэн дөрвөн төрөлтэй. Тэр Очир Тагнис компани Монголд анх удаа Karate зайд үйл төрлөн худалдаанд гаргасан байгаа. За маш хамттай түрүү оолын төрөл багтдаг. Бидрийг нөгөө амтлуулах гэдэг авчирж байсан. Үнэхээр нэг яар сандарсан үед ч юм уу хүүхдүүд төдөлхөө зүгээр санагдсан. Таны хөдөө гадаа аялал маялалд явах тань хөнгөн замдаа идэж явахд бол тун зүгээр юм байлээ. За бүтээгдэхүүний шошгон дээр QR код байгаа. Тэрийг уншуулад халаах зөвөр зөвлөх нь бүгд байгаа гэсэн. Хаанаас авах юм бэ гэхээр бүх сүлжээ дэлгүүр хүнсний дэлгүүр болон Очир Тагнис компани нэрийн барын дэлгүүр дээр худалдаалагдж байгаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийн 76-75-30 дугаараас наваарэ. Хаяг байршлууд Баян зүрх дүүргийн 11-р хороо. За сошиал хаяг нь Очир Тагнис гэдэг хаягаар гараад ирхэн. Баярлалаа хамт ажилласан Хэллоу Зорлоос юм брэнд Karate зайдс байла. Баярлаа. Тя ямар мундаг юм бэ гэж байна. За сарна сараа маань. Яа нүүдлийн зовлон жаргалыгч харин утгаар нь мэдрээд л явж байна та гэж. Олон нүүд суух үнэхээр хэцүү тийм ээ. Тэгэд нүүхгүйгээд ч яг амьдралын шаардлагаар хүүхдүүдийн хичээл сургууль ажил төрөлтөй ойрхон байр гээл хайгаал явна. Тэгэл үн мөнгөл бодчихлаа юм л та. Төрөөсөн байраар ч олончлчтай явж байна та явж байна. Утгагүй дууснаа тэгэд. Мундаг анда цахианы эзэн дад жаргалын дэдэг хүсээрөө ёо гэсэн байна. Үнэхээр мундаг юм аа тэгээд. Цэцэрлэгийн багш гэдэг хүмүүний зовлонгоос хэдүүлээ аяаш нэг бас ойлгоч л ямар санагдлаа энэ цахианаас 9 сарын 1-нд хизээч хүүхдүүдийг эртнө хөргөж өгч байгааг вэ. Өөрө шамдрыгаа авахын тулд сургуулийн юусоо өөрийнхөө төрс хүүхдүүдийг хөргөж өгөхгүй л ингэ явдаг та гэж. Гэхдээ ямар ч хэлсэн азы вэлэ хайрлаад өрингс орох орнтой болжээ. Лам модн чимэг болгон сүүлээр нь шаруул ээ гэсэн байна. Энэ захиг сонссон бүх хүмүүс маань энэ жилдээ ол замгор дүүрэн байж өөрийн гэсэн орох орнтой болоорэ. Орон суудсанда өрх өргөө гэрээ бас төхнөрөө гэж юуий. Өргөжлүүлээд хэлээ дараагийн цагтлаар орё. Сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндэ. Би өөр тохиолдсон нэг сургамжтай аж гихүү хизүүч гихүү нэгэн явдлаа өөр бусад бүсгүйчүүдэд тохиолдох вэ гэд энэ тухай бичмэр санагдлаа л та. Би 2020 он ковид гарахын өмнө хөн нэг залуутай фейсбүүкээр танилцсан юм. Бид хоёр их чудаан чаталж орой бүр видео коллоор ярьдаг байлаа л да. Тэгээд тэр жилийн 12 сард бид хоёр анх удаа уулзахаар боллоо. Тухайн үедээ ковид гээд би гарч чадахгүйж тэр маань хүчний байгууллагад ажилладаг байсан учраас ээлжээ буугаад над дээр хүрээд ирсэн юм. Би ч хоол ундуулж бид хоёр оройч энэ сайхан яриа өрнүүлээд зүгээр сайхан унтаж хамраад тэр цагаас хойш бид хоёр илүү тотно болсон юм. Ингээд бид хоёрын үерхэл 2021 оны намар үл ойлголцоос болж хоёр тишгээ болоод 5 сар болсны дараа би өөр нэг залуутай танилцлаа л да. Гэхдээ би дотроо түүнийгээ боцоор л. За тэгээд тэр залуу надаас анх захиалгаар юм оёх уу гэд асууж байгаа танилцсан юм. Би тухайн үед ажлын хажуугаар юм ойдог байсан юм л да. Энэ үед ч охин маань миний ажлын ачаалт дарагдаад ядраад байх шиг болохоор нь ойрхон өвөө эмээдэр нүгчсэн байсан юм. Тэгээд л тэр залуу хөдөө том тэрэг байрдаг гэдэл хит хитэн машины бүрхүүл гочлог оюулаад тэгээд байн чат бичээдэл хөгжөөгөөд л байдаг байлаа. Би ч тухайн үед их л ганцаардтдаг байсныг хэлэхүү. Өөр нэг их хүн гарч ирээдэл анхаарал халамж тавиад ахаар эмгтэй хүнч тэгээд хурдан тасдаг юм билээ л дээ. Ингээд уулзаад болцоод л явсаар 2 сар болоод тэр манахаар орж гардаг боллоо. Би тухайн үед ганцаараа ажилтайгаа ойр байр төрөсөж амьдардаг байсан юм. Сүүлдээ тэр залуу манад хамттай амьдарч эхэлсэн. Өөрийгөө айлын ганц бүтэн өнчин аав ээж нь 10 жил байхад нь өөд болсон гэдэл ярьсан. Би ч дотроо маш ихэр өрөвдөж эвийн минь ямар их зовлон тулаавэ гэж боддог байлаа. Их халамжтай. Орой ажиллаа, ажлаа тараад ирэхэд гар хөл нуруу барайд л хоол хийж ирсэн. Энэ надад үнхээр сайхан байдаг байсан. Эхэндээ тэр манад байхдаа ажил хийдэг байлаа л да. Том тэрэг хавар зун л ажил олдно гэд тэгэд би ингэж байж болохгүй. Чи нэг ажил хийгээд харуул ажил олж өглөө. Түүндээ хэсэг ажиллаад л гарсан. Яхад гисэн хөдөө явж хийх ажил байна гэд гарсан. Учир нь намайг ганцаар ингэн үлдээхгүй гэж хатсны үнэс байсан юм лээ л дээ. Дараа нь блокны үйлдвэрт ажилд оруулаа л өглөө. Бас цалин өгөхгүй байна гээл гарчихсан. Ингээд л бид хоёроо маргаа эхэлж байгаа юм. Ажил хийхгүй би хоол унд байрны мөнгөө төлнө. Тэрч бүтхийл татах тамих өмсөх готол ховц хонорыг нь авч өгөөд л тухайн үедээ сайн хүнтэй хамт амьдран гээд өөрөмсөг байгаа маань л тэр. Ингээд бид хоёр хамттай амьдраад 3 сар өнгөрлөө. Өнөө өхөл ажилгүй хിവэрэ дээрээс нэмээд орой орхид орж ирэхэд согтуу байдаг боллоо. Би өөрөө огт уудаггүй болохоор арх ус хүнд тургу гэлээ гэдэж заа яах вэ гэж өнгөргөөд байлаа. Нөгөө нэг анх эхлэхдээ уузаж эхлэхдээ гар хөл барьдаг хоол хийдэг хүн байхгүй байхгүй орой бүр согтуу. Ингээд л би бас сэтгэл санаад хөшөж эхэллээ. Тэгсэн 2022 оны 5 сард ажил дээрээ байж байсан чинь нөгөө өмнөх залуу маань залхлаа л та. Утсаа автал уучлалт гуйгаад урьдын харилцаагаа сэргэмэр байгаа гэлэхэд нь би баярлаж байсан ч гэсэндээ өөр хүнтэй болсон хүн яаж ч тавлаадээ уцаа тасаллаа. Тэр өдрөөс хойш тэр маань чат бичээд л мессеж бичээд л байсан. Би ерөөсөө тайгаагүй. Өнөө гэрт намайг хүлээдэг хүн улам л амар авиртай болж бүр гэрт өөр хүн авчираад арчдаг болов уу? Би тисгэл алдраад салхаар салий гэж хэлэхээр намайг сүрдүүлж хэлсэн. Учир нь миний Facebook хаяг чатыг бүгдийг нь өөрийн утсандаа давхар суулгаад энэ хооронд миний бүх чат бүх химийг уншдаг байсан баг юм. Тэгээд л миний талаар худлаа чат үсгэж гэр бүл хүмүүс хэрэг тунгааж бүр намайг өөрөөс нь жирэмсэн болчоод хүүхдгийг нь ахуулсан гэсэн утгатай чатнууд бий болоход ихэлсэн байсан. Тэгээд намайг хэрвээ өөрөөс нь салбал энэ чатнуудыг энэ залуу руу чи явуулна шүү гэж сүрдүүлж хэлсэн. Би ч хайртай хүндээ муугаар дурсахдахгүй тулд битгий гэж зөндөө гойсон. Гэхдээ би чамтай нийлэхгүй гэж хэлээд аав ээж дээрээ очтол 6 сар гарчихсан ээлж амралтаа аваад явчихсан юм. Үүнээс хойш 1 сар болсон ч гэсэн өнөөх чинь хаа хамаагүй дугаараас салгаж мессеж бичсээр л байлаа. Тэгээд би зүгээр орхиж болохгүй юм байна гэж бодож эхэлсэн. Аав та бүгдийг нь хэллээ. Ингээд аавтай хамт өнөөх муу залуутаа уулзаж ярилцахаар очисон чинь согтуу хэм нэг орон дээр маань пип барьчихсан хэвтэж байсан. Яасан гэсэн чинь байрны дэлхүүрийг маань хувилуулад нууцаар авчихсан юм билээ л дээ. Би шууд тэр байдлыг нараад цаа цаа энтэй ч юу ч ярих хэвтэй гэж бодоод цагдаагийн хэлц рүү аваад явлаа. Очоод бүхэл үнэн мөнийг хэлэхэд цагдаа регистрийг нь асуугаад хийгээд шууд л оо за гэд уулга алдсан. Яас юм гээд учрыг нь асуувал 2-3 хүн залилдсан танхаа хэрэгээр 90 сурвалж хийжсэн хүн болж таарсан. Ингээд өнөөхөө чинь шууд л гавлаад халиастын цагдаагийн хэлц рүү яраад тэндээс машин ирээд ачаад аваа явчихсан. Бас би айж явахыг хүсээгүй тул бүх үннийг өнөөх залуудаа өнөөмөө залуугаас өрсөд бүгдийг нь хэлсэн юм. Надад итгэхийг намаа гинүү явнуу дураараа болоо гэд 9 сард бүгдийг нь сайн залуудаа хэлчихсэн. Тэрч намайг ойлгосон. Намайг тийх хүн бишээ гэдгийг мэдтгээл гэсэн. Ингээд бид хоёрын харилцаа хэвэндээ орж бид хоёр 2023 оны 12 сард хөөхөн хүүтэй болж одоо охинтойгоо хүүтэйгээ дөрүүлээ сайхан амьдарч байгаа. Би одоо эргэ боддгийм. 2022 оны 5 сард ямар азар миний нөхөр болох энэ залуу тэр үед натруу залгаж мессеж бичсэн юм бэ гэж. Намайг тийм амар хүнтэй аюулд орохгүй гэж мэдэрсэн юм шиг. Хэрвээ би тэр хүний нялуу өвөнд нэтгээд худлаа халамжтай дүрд нь хуурдаж яваа суучсан бол өнөөх айхтар үршир дарамтанд нь ороод яаж амьдрах байсан бол тоо гэж бодхоос аймар. Ингээ бодхоор учрах ёстой хүмүүс учирдгаа гэж би итгэдэг. Зам хэд салж болно болох ч гэсэн учрах ёстой хүмүүс учирдаг юм байна. Миний нөхөр бол миний хамгаалагч сахиус юм шиг байгаа юм. Түүндээ би хязгааргүй хайртай. Энэгээр юу хэлэх гээд байна гэхээр ээтэй бүсгүйчд минь сайн судлан мэдж судалж мэдлж байгаач хүнтэй татан сорой гэж сэрэмжлүүлэх гэж өөр тохиолдсон зүйлээ бичлээ. Баярлаа гэсэн байна. Эх яасан актер юм бэ? Таныри өстө нёгийг бодож хоёрыг тунгаамаар зэгтэл байна. Цагдаа дээр очисон чинь бүр 90 суулжлагдчихсэн хүн болж таарлаа. Тэгээд нэрэл сууж нийлэх гэж юм даярах те нөгөө хүний таньж мэдгээс гадна нэг гэмт хэрэгтэй холбогдчихсон үг үг нь одоо яаж шалгаж болдгийг юм уу мэдгүй л байна л та. Ер нь судалж баймаар юм байна да. Яа. За хонгож суул юмдан жамц. Миний монголын юм ихтэйж бач хандрашгүй юм өтрашгүй мундаг шүтэл гэсэн байна. Цараагч маань нүүд суух хэцүү хэцүү одоо юу нүсээр л яваа байшингаа засаж чадахгүй л яваад дээ шүү гэсэн байна. За бүгдэнд нөрөө мэндийг хүргье. Нарка амка амар шаргал сайн уу амьда чимэн мундаг шүү. Маргааш болох олон ус эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг хүргье. Аз шаргал хүсье. Дандаа нөхө сонсдог өнөөдөр таарлаа гэсэн байна. Хамтайгаа бүх бүсгүйчүүдтэй бас маргааш болох олон ус эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг хүргье. За ургэлжлүүл хэдвэлэ дараагийнхан цагтлаар оръё. Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. 17 дугаар жарны элдв эрдэнэт хэмээгч модон могожил бүгдээрээ сайхан шинэлцгээсэн нь. Хоёр өдрийн захтлаа сонсоод, эхний ярихыг сонсоод гараа авчихсан юм. Дараа нь нөхөж үзэхэд би ээжтэй нэг захтал бичгээр шийдлээ л дээ. Ээжээ, хүн таньдаа баярлаа. Та минь сайн байгаа юу? Та минь тэнгэрийн оронд ямар байх вэ? Миний муу ээж юу хийдэг бол тоо? Тандаа энэ захтлыг бичих гэж нэлээд ч удажчихлаа. Өнөөдөр ингэж тандаа захтлаа бичиж илгээж байгаа юм. Ээж тандаа сайхан үг холбож захаа бичих гэсэн үнэхээр үг болдохгүй юм. Ээжээ, би танд энэ захтлаар дамжуулан талархлаа илэрхийлэх гэсэн юм. Таныгаа байхгүй болохоор ягаад ч юм сэтгэл минь хоосон санагдаад байх юм да. Бодлоор ботхоор эргээд бодох нь та наран саран байсан гэдгийг мэдэрсэн. Таныхаа энэхүү ачааг хариулаад баршгүй лээ. Миний хувьд ээж та минь энэ дэлхийн хамгийн үзэсгэлэнтэй хамгийн сайхан ээж байсан шүү. Та минь миний төлөө зүтгэдэг, хичээнгүй, шударга, зөөлөн сэтгэлтэй, замун хатуу байх үедээ хатуу ээж байж дээ. Хүүгийнхээ бичсэн захидлыг сэтгэлээрээ сонсож ойлгоорой ээжээ. Та минь үнэхээр мундаг хүн байсан шүү. Тийм ээ, хамгийн сайхан үг бол ээж гэдэг үг юм байна. Би таныгаа хорвоод ирдэг баярлуулсан бах. Хотгоод инеж дахиад л гэл баярлуулсан бах. Өөр харин яаж баярлуулснаа санахгүй байна. Гэхдээ тэгж баярлуулахдаа би энэ хорвоог таньаагүй. Үнэхээр энэ ялцраа нэг юм байж. Ингээд эргээд бодохоор хамгийн найдан ээжийнхээ нар шиг халуун хайранд хөрч даарч үзээгөө яваа заримдаа ч бодох юм ац хөөч хүн шиг. Таныгаа уурлуулж гондоож байсан бол уучлаарай хүүгээ. Та минь миний хажууд байсан бол их хайртайгаа хажууд ч нь хэлж чаддгүй байсанд уучлаарай. Ээжээ, та хэрвээ сонсож байгаа бол ганцхан удаа хүүгийнхээ зүудэнд орж ирээд ганцхан удаа тантайгаа уулзуулж ганц удаа л тантай үнсүүлмээр байна. Таныгаа ганцхан удаа хармаар байна. Таныхаа үнэрийг ганц л удаа үнэрлэмээр байна. Танда хязгааргүй хайртай шүү гэдгийг хэлмээр байна. Та бүхэн намайг эрэгтэй юм байж уулынхаа гэж битгий шолоорэ. Энэ захтлыг бичгтээ ээжийгээ санаад бодоод энэхүү захтлыг зөвөр ойлгож сонсоорой. Хит их нуурсан бол намайг уучлаарай. Бүх ээжүүддээ, бүсгүүчүүддээ, эмээ нартаа маргааш болох Мартин амны мэндийг хүргэе. Мөн найздаа өнөөдөр тохиож байгаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе хэмээн анхулт маань нөхөө захидлыг илгээсэн байна. За анхулт маань ичнээ танил буюу хоёр ихрийн аав шүү дээ. Төлөө эдэн захидл илгээсэн шүү. Өнөөдөр одоо бараг 4-5 дахь захидлыг уншиж хүргэлээ. Тэг мундаг шүү миний доос. Тэмээ хоёр ихэртэй болоод өрх гэр толгоолоод аваад аав ээж нь бүгд байхгүй ч гэсэндээ айл гэрэг аваа явж хаад үнэхээр их бахархаад баршгүй. Тэг цаашдаа илүү их чигээр ээж нь нөхөө захид хүрсэн байхаа гэдэгт бас итгэл тавина. За ингээд үргэлжлүүлээ хэдүүлээ. Дараагийнхан цагтл руу оръё. За дараагийн цагтл маань нөгөө манайхтай хамтран ажилладаг аагаас ирсэн ээлж цагтлыг уншиж хүргэе. Нэлийн хит хоногийн уулттай ямар ч вариантгүй болчихоо сууж байхад гаднаас бэр дуу орж ирэхэд жигтэйхэн их баярлав. Гэхдээ шавдуулж шахах бололцоо олдохгүй байсаар ихнэрийг нөгөө өрөө рүү орох симкийг ашиглаад хөөе уг нь ахыхын өнөөдөр төрсөн өдөр штэ гэж хэлж амжив. Бэрдүү юу ч хэлэлгүй гараад явсан боловч төтөдөлгүй хаалга зөөлөн тогшоход бэрдүүгийн сэрэг ухаантайг би зүн сонгороо мэдэрч шалмаг хөдөлгөөнөр гүйн очиж хаалга онгоолоход гар хах таршим хүүтэн гурван лацтай зүйлийг бэрийн гараас тосож авлаа. Бошуу хүн шиг далт хийгээд нёгийг нь ямар ч чимээ гаргалгүй онгоолхон баярын мишэл болоод суув. Удалгүй биш болсныг анзаарсан ихнэр хашигчин хоёр дахьч арайч дуусаагүй байсан сайхан ундаг мэн асхан үлдсэн нёгийг нь олж балконд ашуулудад өргчвөө. Хүүхдийн хичээлийн хэлгээ суусан ихнэр сууж байсан сандлаараа нуруун тус газар тас буулгаад "Ста нэрээ арихч юм уу хүүрээ болооч ээ" гэж орилох томоо гэдэстэй өвсөн сэксийсэн амар царай харагдахад "Яна энэ хөр ингэж байж цулбаж би хүн амины хэрэгт орох үү" гэсэн хүүгийн бодол толгойд орж ирж байсан байдгийн. Сүүлийн хэдэн жилийн амьдрал нэг иймэрхүү зүйлүүд байс хийгээд л болно. Яг ихнэрийн хийснэр болчихдаг байсан бол амар байна л да. Үгүй харин даанч нэг ууга зогсооч чадахгүй хит хоногийн уулт үргэлжлээд явчихдаг юм л да. Өөж байх үед эхнэр гарахгүй гэж ихэл тэмцэлтэнэ. Гутал хувцас нуун, норгон, аргаа барна. Гэхдээ би яаж игээл гарчин. Эхнэрийн ирээ өмдтэй таавчтай гараад л гялцдагсан. Эхнэр, за энэ аавыгаа харж агараа гэд охин цохоод гарахт нь араас нь шурт хийн. Гү аавда хайж гад байгаа юм бэ гэдэл өнөө муу сунсан цагаан макнаас зуурна. Тэгэхэр нь гарын мөрчлөлт цухтаачна. Ам тайван авах гээд байгаа зүйл нь өнөөх ганц хөөрөх штэ. Арихиж олсон хөөргөө өөрөөсө харамлаад доор нэг хуруу тавиад татдаг болсон байдагсан. Яг тэр мөчтөө бол ихэн бодогдно. Йоо, би яач вэ? Амьдралд аттай оттой явсандаа. Цагаан гойлоо мөрчдөх юм болов? Тэр гай таараагүй бол би гэж юу нь би юу гэж уухэд? Яа та энэ хар усыг станер болчихис. Тэгээд л өнөө хуруу тавиад үлдээснээ шавхсны дараа дахиад л хөөргний тухай бодлох бодож эхлэн дээ. Тэрний хүүтэн өвөл нилээд хоногийн ээлж дуултыг дөнгөд зогсоосон өдөр нэгдүгээр ангид сурдаг охноо авахар сургуульд ирнэ очиход охин маань намайг харангуйтай. Хүүе аав, эрүүл болсон байна штэ гэд амаараа хилээчгүй нүдэн дээр минь тот харагдахаар баярласаар натрах хүүхэд ирлээ. Тэгээ бодлоо. Охин минь хичнээн өдр шаналсан бол надад ч гэсэн нэг тийм таагүй дурсамж байдаг юм. Гэхдээ би түүнийг охиндоо хүсээгүй шүү дээ гэж бодогдоход толгоороо дэлсээд авах шиг болж өглөө. Намар хүүтэн орой энэ байдал хизээ дуусах юм, дулаан гэртээ орж унтах юм сан гэж бодон дүүтэйгээ хамт амбарт хураалтай эсгэд эрхэвдэж байсан мэн дурсагдсан юм. Гэхдээ тэр үеийн би одоогийн охин бид хоёрын бодол өөр байсан юм. Би дулаан гэртээ орж унтахыг л бодсон байхад аав охин аав минь битгий архиуж ууж өвдөж зовоо сойл гэж охин минь хүсэл байсан. Энд ч магадгүй бурхны хүсэл байсан байж болно. Тэр оройд аагийн уулзалт найзаараа хөтлөөсөө л очлоо. Очтол цөөвтөрхөн үеийн болов уу гэмээр залуус уулзалт эхлээд нэг нэгээрээ ярьцгааж байна. Өмнө нь ийм тэгээд үний яриа сонсож байгаагүй би зүрх чимээлэн сонсож үлээ. Эхний цагт 40 минут дуусаад хоёрдугаар цаг эхлээд намайг дагуулж ирсэн нөхөр явчиж за би ч дундуур симээрхэн гараа явчдах юм уу гэхний бас тэр хүмүүсийн яриаг сонсомоор үүдэнд нь ойрхон суугаад лайлаа. Тэгээд цуглаан дуусах төхөж байсан болоо та гинэт бүх чимээг олчлоо. Тэгтэн би аригчин байна аа. Надад туслаач гэд уйлан дуугараад л ирлээ. Тэгээд цуглааны дараа андууд суух уу юм ярил л та гэж аал ярьж яваад гарлаа. Тэндээсээ гараад гэрлэгөө алхаж явхад нэг тийм санхүүгийн хүнд байдлаас гарсан ч юм уу эсвэл удаан ажилгүй байж хагаад ажилд орсон ч юм шиг гэмээр юм уу? Ямар ч юм нэг тийм том асуудал нуран дээрээс аваа тайцсан юм шиг мэдрэмжээ. Гэртээр лээ. Эхнэрээ хоол аягалж өгөнгөө ширээнд хамцсав. Тэхэр нь би хэллээ. Юу хөө? Нөгөө хин намайг явдаг газраа аваачлаа. 3-4 жил уугаагүй хүмүүс байна. Тэгэд хөвш нь бодлоо л доо. Би нэг яваад үздэг юм уу? Энэ муу архиг ястой болий. Болох байха гэд яриад эхлэхэд эхнэр тэгээч хөө гэд уртаа сараа нэмсгэлэн суна. Уг нь нэг хоногийн өмнө муу архич хүүрээгээр зогсож байсан хүн штэ. Эмхтэй хүн гинэн хонгортой ч юм уу эсвэл намайг нэг юм өөрөө шидэд хийхээр зүтгэхэд байдгийг итгэснийг ч юм уу мэдэхгүй л дээ. Тэр нэгт хөдөр байсан юм. Дараагийн цуглаанд ирээрээ гэсэн гээд тогтлоод юм бодоод тэр өдрөө дараа хоёр өдрөө нойр цайрч угаасаа орлоготой болохоор нойр үдцсэн байсан л та. Хоногийн дараагийн цуглаанд очисон байдаг юм. Надад туслаачаа гэд гонгоноос уусан би төд удалгүй андуудын хайранд үлхийдүүлэн зарим үед нүүр өгөхөр яадаг гэдэг билээдэ. Үеийн андуудтай ихэрхэн тунж ахмад гişүүдтэй чирэгтэн гүсээр өвөл хавар зун намар гүй мухарт өнгөрсний санд. Уулзалтанд суугаад удаагүй байхад ахмад гişүүд маань уухгүй байх арга зам туршлага хаваалцсан. Надад хэлэхтэй. Миний анд аль болох өөрийнхөө завгүй байлгуул зүгээр шүү. Тэр нь чамайг ууцах нөхцөл байдлаас холдуулж байгаа юм. Бас өөр элдв зүйлийн бодол санаашралд оруулахгүй байх талтай шүү гэв. Би ч жихэн холмаас нөхөр орж ирсэн болохоор ахмад гişүүдийнхээ зөвлөгөөг дагах. Ингээд өөрийнхөө завгүй байлгахын тулд хитэн октоо сургуул цэцэрлэгтэн цөөх ажлыг ёостой гаргахгүй хийдэг осон доо. Өмнө нь энэ зүйлийг ажил гэж ойлгодоггүй. Их нарал хийх ёстой. Бараг үрхийн төргүн гих хүндэд алдарт нийцэхгүй зогсгүй гэж бодож явсан байх уу? Заримдаач хүүхэд зөвхөн бас л ярахтай санагддагсан. Гэхдээ дараа жилээс нь энэ зүйл хэвэн болж тэр хоёр охин, тэр охин тэрний доод хоёр дүүг нь сургууль цэцэрлэгтэн зөөж, сургууль цэцэрлэгээс нь аваад л тэр жаахан гарыг атхан хөтлөж явах сайхан. Жил ирэх болгоно л гарын том болоод байгааг л мэдэрдэг юм. Тэрний хавар их мундаг сайхан болсон хүн яах вэ? Сайн аа болсон царайгаар том охиныхоо эцэг ихийн хурал сууж үзлээ. Тэгсэн охиндоо анхаарал тавьсан сайн аавын төлөв царай гаргаж суух үнэнтэй над төвхтэй байсан. Ядаж байхад бусад аав ээжүүдчийг багштай чөлөөтэй ярьж чадахгүй байгаадаа тэдэнд атаархсан сэтгэл минь хилтэйгээ гайхуулах гэсэн юмнууд ойлгомжтой амиг юу олсон давтаж ярьдгийг гэж бодон төгшөн. Хурал дуусаж багш цөөн тооны эцэг эхчүүдийг ганцаарчлж уулзгыг хүсв. Би гэж мангар хүн бурад орсон ирлээж тэр сайхан эмэгтэйтэй цөөхөн хором гэлтэй ярилцах боломж олдох нь гэж байсаасуу. Багш харин надад, за, танай охны чинь хичээлтэй их сул байгаа. Ийм байдлаараа бол анги төвшөөр шалгалт өгч чадахгүй шүү. Та охныхоо хичээлийг сайжруулах тал дээр анхаарах шаардлагатай байна. Бараг бүх хичээлдээ таарав гэдгийг хэллээ. Тэгээс сонсоод нөгөө царайлагдуу багш зөвхөн эмгтэй болж харагдаж, тэник охиндоо тийм хэмжээний мөнгө төлж байсантай харамсаад, станерийн ямар юм ээж эцэг их хурал хэрвэ гэж бодоод ичлээ. Хурал тарахад гадаа машинд охин ихнэр хоёр хүлээд сууж байсан юм. За тэгээд намайг тэр хоёрт ямар цан гаргахсныг та хэд бараг л гадарлаж байгаа биз дээ. Шүнжэнгөө хөрөөж хонлоо би. Маргааш өглөөний уулзалтын дээр энэ байдлаар ярьж уудлаа. Ярьж байхыг минь мушилжин сонсож суусан нэг өндөр анд минь уулзалтын төгсгөлд "Ээ, анд минь ээ, эн чин аа, эн чин бодит амьдрал шүү дээ хөө" гэд мөр алгадаг инээж хэлээд кофе ууж өргөжүүлээ ярьцсан. Одоо яах цаашаа яавал зүгээр вэ? Байдаг талаар зөвлөн амжилтan сууж үлээ. Тэр зүйл дөнгөж өчтөр болсон юм шиг тод санагдаж байна. Том охин маань дунд сургууль, их сургуулийн амжилтад дүүргээд цааш суралцахаар гадаад улс руу сар шин өнгөрөөд явах нэ. Охны минь амьдрал хүсэл мөрөөдөл гэгэн сайхнаар хөтлөгдөн явах ямар сайхан. Эхчийнхээ бизнесийг хариу гарахад дүү нар нь баярлан хөөрч, ээж нь баяр жаргалтахаар инээмсэглэн байгаа харах хичнээн сайхан гэж. Ганц хоёрхон хоногоор ажил амар хол яваад ирэхэд охтуудаа ичгтэйхэн санана одоо. Уудэр ороход хоёр баг аава гэдэл гүгэд хүзүүд гүүж ирээд хүзүүдэх. Аава гэдэг үг ийм аялахуулаг инкрис сонсогдох. Хаяада огтудаа эрхлүүлэн суух намайг огттойгоо барьцангуу нүдээр ихнэр харж байх нь стах өрх. Ийм зүйлүүдийг мэдэрч ихэл бүхнээс хайр, баяр, жаргал амталж эрүүл амьдрна гэдэг сайх. Надад туслаач ээ гэж уйлан дуугарцуулсан тэр хүүтэн өвлийн тэр нэгэн өдрөөс хойш өнөөдөр л уухгүй юм шүү гэж хичээсээр залбирсаар 10 сар хэдийнэ, 10 өвөл хэдийнэ өнгөрсөн байна. Удалгүй сар шинулах нэ. Аап минь намаа 3 жил эрүүл явсан тэр цагаан сараар хөөрөг авч өгсөн юм. Амгалт итгэвэр юм хүм оролцуулаад авсан байсан. Аа хүн үнсэж үнгээд ам хэлээр магтаж сайшаагаад тихгүй юм л та. Гэхдээ л цаанаа хүүгээ гашуун ус юмнаас холцсонд нь баярлаад байгаа л тэр. Миний аав одоо 80 гарсан сайхан буурал бэ. Аавтайгаа бүх үзээд галтар маны хөөргөөрө тамхилсан шиг сайхан шинэлнэ. Улаанбаатарт 2025 оны 2 сарын 12-нд эдгэрч бүү архичин тукаас та бүхэндээ цагтлаа илгээлээ. Гисэн байна. Яас хөөх юм бэ? Ямар гоё бичээвэ? Баярлалаа таньда. Тэгэд маш олон хүмүүст урам зориг хайрлаж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. За ингээд нэвтрүүлгийн хамт ярилцлагчийг танилцуулъя. За хамтраалагчаар Better for All ZT гар утас. Технологийн дэвшлийн хүмүүрт хүрэх зорилттой ZT брэнд 5G дэмждэг ZT Blade A75 5G гар утасыг худалдаанд гаргасан байгаа. За энэхүү утасны даваа тал нь өндөрт өдөр тутмын хэрэгцээ төгс зохицох чанартай. Таны өдөр тутмын хэрэглээг хялбарчлан илүү ухаалаг урдан болгоод энэ гар утас нь 50 мегабайтын хүчин чадалтай хиймэл оюун ухаан суурилсан ухаалаг камертай юм билэ. За энэ камерын даваа тал нь болохоор маш чанартай буюу за мэрэгжлийн бодлоор дарсан юм шиг зураг авах боломж бүрдүүлдэг юм байна. Тэгээ зураг засахад ихсэн маш хялбар буюу за одоо бид нар ч одоо утсаараа л зураг бүх юм амжилтдаг болчиход байгаа шүү дээ. Бараг л мэрэгжлийн төвшнд ингээ авчихна. За хамгийн том давуу тал нь бас юу юм бэ гэдгсэн чинь цэнгийн удаан барьдаг хүчрэх батарейтай буюу уцаараа ажлаа амжуулдаг, за иш тэш хөдөө гадаа явдаг бол энэ бас зүгээр юм байлээ. За тэгээ нэг жилийн хугацаанд дэлгэцэн үнгүй солиулах боломжтой байгаа. Ханаас авах юм бэ гэхээр MobiCom-с салбарууд, MobiCom, Cgmin, Mobi application, Mompay application-аас авах боломжтой хань. Тэгээ лавлах хуцсны дугаар нь 2222 2222 руу залгах дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарэ. Баярлалаа хамтран ажилласан Better for All ZT гар утсайла. Тийә хамтаа сонсогчдоо баярлалаа. Цагчралт хогч маань амралтын өдрүүд аядах тангараа сайхан баярлаарай хөөрхөн бүсгүйчүүд минь ээ гэсэн мэн та бүхэн мөн ч бас тэгээрээ. Тяг. За намайг эрт нохон хүүхд чинь аав юм шүү дээ. Уудаг байсан ч ууртай байсан ч ямар ч байсан аавтай хайртай хэвээрээ. Өөр хүүхдүүдтэйг цаан цааш шиг хайраар дүрэн бурхад юмаа л гэсэн байна. Яг үнэн. За манайхан ч энд уйлаад л эхэллээ дээ. Цаад нь шараа админаад хариу өгөрөө гэсэн байна. За тий. Соко соко маань, ээжээ өнөөдөр таний минь төрсөн өдөр, хэдийгээр та минь байхгүй ч гэлээ, ээжтэй төрсөн өдрийн мэндийг хүргэе, мөн Мартиныны мэндийг хүргэе, хайртай шүү ээжээ гэсэн байна. Соко маань, ээжээ, охин нь үнэхээр ятраад, шантраад байна, зүгээр л уучлаарай гэсэн байна. Тэглэх байх бай, тэглэх байхад хүний амьдралд юу ч тохиолдох тийм ээ, хүнд шантрах зөвхрөх бүр ингээд болимоор санагддаг үе гэдэг. Гэхдээ бид нар сонголт байхгүй л дээ. Таваа тесэд гарах л ёстой. Харин тэр болгоны яарч таныг шагнах гад асар том шагнал хүлээж байгаа гэдэгт итгээрэй. Тэгэхээр тесэд л таваад гараарай. Та ганцаараа биш, бид нар маш олоолаа шүү. Үнэхээр хэцүү санагдчихэвэл ярилцах, цагтал бичих маш олон боломжууд байдаг учраас нэгэнтэйгээ ярилцж чагаарай. За үнэхээр бүр боломгүй бол надтай ч гэсэн ярилцах чөлөөтэй байдаг шүү. За нэргүүгч маань хөрхэн аами маань мундаг шүү. Маргааш болох баяраа мартагдчихгүй сайхан тэмдэглээрэй. Бүх сайхан эмгэгчээчүүдтэй баярын мэндийг хүргье гэсэн байна. Око оконо амида баярын мэнд хүргэе. Баян сонсдог шүү. Үнэхээр гоё шүү гэсэн байна. За надад хамт байсан сонсогчдоо үнэхээр их баярлалаа. Сайхан цагтлуудыг бас уншиж та тиймээ хүргэлээ илгээж байгаа сонсогчдоо баярлалаа. За тэгээд эх 7 хоногоос бас сонирхолтой дугаарууд та бүхэндээ хүргэнэ. Ялангуяа энэ аагаас итгэрч байгаа хүмүүс маань өөртөө ирж цочноор одоо оролцохор болсон нь үнэхээр таатай байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүсүүд тулсан амьдрал яаж гарсан, яаж итгэрсэн хүмүүстэй урам зориг өгөхөднээс тэр хүмүүсээ цочноор оролцооч гэдэг санал тавьсан. Тэгээд зөвшөөрсөн. Тэгэхээр одоо томчтой шууд нэвтрүүлэг маань илүү өргөн царгуураа тэгэр илүү одоо нийгэмлөө хандсан дугааруудыг хийгээд явах болохоор манайхан бас алгасэлгүй дугаар алгана үзэж гараа. Тэгээд маргааш болох олон усын эмгтээчүүд ирэх хам алах өдрөө сайхан тэмдэглээрэ. Тэгээд гол нь маргааш нэгч бүсгүй битгий уйласаа, нэгч бүсгүй бас зовоосоо тийм ээ аз жаргалтаагаар төгөлдөгийг хөнгөрүүлээсэ. Яагаад гэвэл энэ чинь олон усын эмгтээчүүд ирэх хам алах өдрөө Шас тэгээд эрхээ хамгаалахын төлөө бас таад маань дугаараа энэ төргээд нэвтрүүлгийн өндөрлөе. Студид хөтлөгч амийн найруулагчаар ундрах нар ажиллалаа. За тэгээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Hello залуусын брэнд Carried Zadis мөн Better for All ZT гар утсайлаа. Амралтынхаа өдрүүдийг аяд тухта сайхан өнгөрүүлцгээгээрээ эрэх 7 хоногта иргэн баяртай гар утсая.
Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.